Aș dori să mai deschidem cuvântul în Evanghelia lui Luca. Luca, capitolul 13, unde vom citi de asemenea un pasaj scurt în Biblie la pagina 1007. Luca, capitolul 13, începând cu versetul 6. Textul este intitulat Pilda smochinului neroditor. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă, dacă nu, îl vei tăia. Gândurile sau punctele mai principale care le putem reține caracterizează de fapt tot acest mic text. Un om sau un proprietar, al doilea, o proprietate, via și smochinul, al treilea, un administrator, un vier, un viticultor care trebuia să se ocupe de problema aceasta a îngrijirii acestei proprietăți. Apoi ne vorbește de o dorință și de o constatare în același timp a stăpânului acesta, a proprietarului. De 3 ani venea să caute rod în smochinul lui. Nu un an, nu 2 ani, ci 3 ani de reținut lucrul acesta. Și o constatare, n-a găsit niciun rod în el. Urmarea, o desamăgire a stăpânului, o mâhnire și după aceea dă această sentință necruțătoare, taie-l, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba. Și finalul este intervenția sau mijlocirea acestui administrator sau vier. Doamne, mai lasă-l și anul acesta. Cam acestea sunt gândurile pe care le-am reținut din pasajul acesta. Un om, aici în cuvântul lui Dumnezeu și în textul acesta, dar și în altele, expresia un om se referă la Dumnezeu Tatăl ca persoană, la Domnul Iisus și la un om oricare dintre noi, că ești tânăr sau bătrân. Dau un exemplu din Scriptură unde arată expresia aceasta un om că se referă la Dumnezeu. Un om avea 2 fii, pilda fiului risipitor. Tatăl, omul acela, îl înfățișează pe Dumnezeu. Este cel care avea să-i dea salutul de la revedere fiului său risipitor, care a strâns totul în bagajele lui și a plecat într-o țară, în țara depărtării de Dumnezeu. Un alt exemplu care se referă la Domnul Iisus, expresia un om. La Matei, capitolul 13, sunt acolo niște pilde. Începe cu pilda semănătorului și se termină cu a 7-a pildă, este vorba pilda năvodului. Și una dintre aceste pilde începe cu expresia aceasta: un om a semănat sămânță bună în țarina sa. Acesta este Domnul Iisus Hristos. El a semănat sămânța bună și vrăjmașul, diavolul, a semănat neghina. sămânța bună înfățișează fiii împărăției, fiii lui Dumnezeu, și sămânța aceasta numită neghina înfățișează fiii celui rău. Și al treilea lucru, așa cum am spus, că un om se referă la noi înșine, ne spune, și cine nu știe pilda aceasta, pilda bogatului nemilostiv. Era un om, Luca 16, care se îmbrăca în porfiră sau în purpură și în subțire. Și mai făcea el? În fiecare zi ducea o viață plină de veselie și de strălucire. Deci, am dat exemplu pentru că începe cu expresia un om avea un smochin sădit în via sa. Iubiților, vreau să spun că scopul sădirii acestui smochin a fost ca el să aducă roada. Toate lucrurile în viață noi le facem cu un scop, un anumit scop, nu le facem la întâmplare sau degeaba. Dar pentru aceasta, pentru că vorbește de smochinul acesta care are o anumită înfățișare simbolistică, pot să spun așa, aplicativă la fiecare dintre noi, dar bineînțeles și la poporul Israel. Aș vrea să facem puțin o retrospectivă în cuvântul lui Dumnezeu. Un om a fost creat de Dumnezeu cel atotputernic și omul acesta este Adam. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu la Geneza, capitolul 2, versetul 7. Îl simpă din afară, cu siguranță. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și astfel omul a devenit un suflet viu. Vă să zic că din elementele pământului, țărâna pământului, Dumnezeu i-a suflat în nări suflare de viață și omul a devenit un suflet viu. Omul trinitar, trup, suflet și duh. Suflarea aceasta de viață era Duhul omului prin care omul comunica în grădina Edenului cu Creatorul lui, cu Dumnezeu. Și sufletul viu sunt ceea ce vedem noi acum, emoțiile, sentimentele și voința noastră, un conglomerat care formează ceea ce vedem noi, sufletul omului. În momentul când omul a păcătuit, Duhul acesta prin care comunica cu Dumnezeu a murit. Și vreau să spun că înainte de aceasta, de a se întâmpla momentul acesta tragic, Dumnezeu, care este dragoste, care este iubire, l-a așezat pe om într-o grădină. Ce frumos! Nostalgia ne îndeamnă și pe noi când suntem tineri sau bătrâni, nu contează, când vezi că ești copleșit de probleme, de cu asta simți nevoia să-ți iei soția, să-ți iei păcinea, hai să mergem și noi într-un parc, într-o pădure. Ce frumos exprimă poetul creștin, fă-ți rost de clipe, să stai lângă izvor, să vezi ce-ți spune o floare, un cocor. Fă-ți timp să stai de vorbă cu tatăl și mama ta bătrâni, fă-ți timp cu ei acum, cât pe pământ rămân. Fă-ți timp, că în urmă zadarnic ai să plângi, comoara risipită a vieții n-o mai strângi. Deci am vrut să spun că l-a așezat Dumnezeu într-o grădină. Dar i-a dat și o responsabilitate. Și responsabilitatea aceasta era să păzească, să vegheze și să păzească grădina. Și în situația aceasta, aș vrea, intrând în subiect, să vedem smochinul acesta, pe cine simbolizează el, pe cine ne arată el. În primul rând, îl arată aici pe Adam, este strămoșul nostru. Și la această așezare pe care i-a făcut-o Dumnezeu în grădina Edenului, i-a dat și un avertisment. Ăsta e Dumnezeu, dacă este Dumnezeu, numele Lui este mare și El este puternic și face orice vrea. Adam, dar poți să mănânci din toți pomii din grădina Edenului, numai din pomul cunoștinței binelui și răului nu poți să mănânci. I-a dat o interdicție. Așa a vrut să-L testeze Dumnezeu. Și la acest capitol, Adam a clacat, a eșuat, a ascultat de această șoaptă a diavolului și a mâncat, a luat și el cu ușurință din mâna soției lui Eva și în această situație ne arată că el nu a mai fost un ispravnic așa cum ar fi dorit Dumnezeu. Dar curios, Adam, în clipa când vei mânca din pomul acesta al cunoștinței binelui și răului, să reținem, pom îi zice, nu măr, cum vorbesc toți, mărul lui Adam, și când fac în integrame, ei acolo scriu neapărat mărul din putare. Nici vorba, nu spune de măr aici în Geneza. Este vorba de un pom, nu știm ce fructe erau acestea aici de care îi spune să nu mănânce. Și în situația aceasta, Adam ne arată că n-a mai fost un ispravnic. Dar el n-a murit atunci, deși Geneza spune, vei muri negreșit. Iubirea lui Dumnezeu a amânat, a împins lucrul acesta și l-a cruțat pe Adam. Și a mai trăit Adam până la vârsta de 930 de ani și a murit. Deci iubirea lui Dumnezeu l-a păstrat în viață. Dar sentința a aplicat-o la vârsta de 930 de ani, arătând că Dumnezeu își împlinește sentința Lui. Moartea a intrat printr-un singur om, prin Adam, și a trecut asupra întregii omeniri. Vrei, nu vrei să crezi lucrul acesta? Mi-amintesc pe vremea anilor de școală, liceu, în studenție, ce ne mai făcea atunci și ne mai îmbuiba cu ateismul, comunism? Să nu crezi, să nu faci așa mai departe. Unuia dintre acești instructori i-am spus odată, mai vrei o dovadă ceva? Moartea. De ce murim? Ce se întâmplă cu moartea aceasta? De unde a venit? De unde a apărut? N-ai o explicație, n-a avut nicio explicație. Moartea ne pune la punct pe toți. Mai devreme sau mai târziu plecăm de pe pământul acesta. Poetul creștin, așa cum auzeam și pe fratele Mircea mai înainte despre Vasile Alexandriu, mai dau unele exemple și din acestea, pentru că așa le folosim. Mi-a plăcut ce spune, picătură în marea vremii, ce contează crezul tău? Adevărul e neschimbabil, vrei, nu vrei, sau crezi, nu crezi, e Dumnezeu. Deci, va să zic că vedem aici că Israel, ca ispravnic, nu a reușit. Și în situația aceasta, Dumnezeu, care este dragoste, și-a ales pe parcurs. Dacă citești cartea Geneza, e o bogăție, o frumusețe. Și în situația aceasta și-a ales un popor. Acest popor este poporul Israel. Pe vremea când făceam serviciu, am avut foarte multe delegații și în țară, dar și în afara țării. Dar vreau să spun, la un moment dat eram cu un coleg de-al meu, eu fiind mult mai tânăr decât el la vremea respectivă, și ne aflam în camera unui hotel. Eram amândoi într-o delegație. Îl numeam în minister poliglotul nostru, știa, învăța și a șaptea limbă, araba. Foarte dotat. Și ne-a prins seara să ne culcăm după o zi grea și cu tare. Și iarăși vă rog să-mi acceptați aceasta ca într-o paranteză. Neatibi, am zis eu, îl chema Tiberiu, Neatibi, zic înainte de culcare, zic că vreau să-mi îngădui să citești ceva în cartea aceasta. Era vorba de Biblie. A, ai Biblia, Viorele? Da. Și obișnuiesc întotdeauna să închei ziua cu un citat din Biblie, un citesc la rând, eu de fapt așa sunt ordonat la capitolul acesta, și după aceea să ne rugăm. S-au uitat la mine, s-au lăsat, Mă, tu mă pui pe mine pe gânduri. Păi, de ce să te pun pe gânduri? Zice, precis încep cu Iisus acum. Exact, da, asta vreau. Mă, să știu sigur lucru. Eu nu-L sufăr pe Iisus acesta. Eu, dacă n-ar fi evreu, l-aș suporta, dar dacă e evreu, nu-L suport pe Iisus acesta. Și, în sfârșit, sigur, nu vreau să mă intru într-o paranteză lungă, și el și-a spus, Netibi, eu nu vreau să te conving, că nu stau în puterea mea să te conving, dar vreau însă să spun un singur lucru. Reține, ultimul cuvânt pe scena lumii îl are Domnul Iisus Dumnezeu. Este întrupat. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Laudă ție, Doamne, că te-ai descoperit în Domnul Hristos. Și vreau să spun că am mai avut noi ceva convorbiri în privința aceasta. Știi unde te afli? Te afli cu mâna pe clanță, dar nu vrei să o deschizi. Și am încheiat, ne-am culcat în sfârșit. A mai trecut o vreme, Dumnezeu cercetează pe fiecare cum l-a cercetat și pe el. Și finalul a fost că și el l-a primit pe Domnul Iisus, dar asta a fost un alt episod care, în sfârșit, nu pot să-l fac acum, să ocup timpul cu el. Ce vreau să spun acum? Vreau să spun că Israel, ca smochin, nu și-a îndeplinit nici el menirea aceasta de a aduce roade. În anul 1896, la sfârșitul secolului al XIX-lea, un mare om din statul Israel, evreu fiind, Theodor Herz se numește acesta, a lansat o carte numită Statul Iudeu și a făcut o afirmație fulminantă, dar și profetică în același timp. A zis, statul iudeu este o necesitate mondială, deci va lua ființă. Și peste 52 de ani, mai precis, în noaptea de 14 spre 15 aprilie 1948, primul președinte ales al noului stat Israel, Ben Gurion, a făcut această declarație pe care vă redau exact. Am așteptat 2000 de ani acest moment și în sfârșit iată că acum a sosit. Și mai departe el spune în situația aceasta, rețineți, când vremea se împlinește, Dumnezeu nu greșește niciodată. Vreau să spun că toate lucrurile pe firmamentul istoriei lumii sunt coordonate și se desfășoară cu cunoștința lui Dumnezeu. Nu toate cu voia lui, dar cu îngăduința și cu știința, cu tot știința, fiindcă el este omniscient, toate se desfășoară cu el. Și acest Dumnezeu atotputernic, care s-a întrupat într-un om, în Fiul Său, în Domnul Iisus Hristos, și care a venit cu scopul acesta să facă pace cu omul care este vrăjmaș lui Dumnezeu, așa spune tot în Epistola către Efeseni, eram străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele noastre rele în care trăiam. Niciunul dintre noi nu poate fi exonerat de la această realitate a Scripturii. Și vreau să spun că Domnul Iisus, care a venit la poporul Israel, 3 ani a încercat ca din Israelul acesta să-l restabilească ca popor și să facă din ei niște copii ai lui Dumnezeu. Însă poporul Israel ne spune că l-a respins pe Domnul Iisus. În permanență, partidele acestea religioase și unele și cu caracter politic, erau farisei, saducei, irodiani și așa mai departe, a avut dispută cu Domnul Iisus și mai ales preoții din vremea aceea iudaici, mereu l-au contestat pe Domnul Iisus. Și Domnul Iisus mâhnit spune într-un moment dat, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie. Iar în Duminica Floriilor, așa cum sărbătorește și poporul român, care se vrea ortodox și care face mare caz de lucrul acesta, sunt ortodox, dar le jură pe Dumnezeu, sunt ortodox, dar divorțează și așa mai departe, trăiește în curvie și tot felul de păcate, că el e ortodox și merge la locuri bune, așa cum am auzit, unde se duce la odihnă. Câtă înșelătorie face diavolul în inimile unor astfel de oameni. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să scap din aceste tradiții murdare și depărtate de realitatea Scripturii a Sfântului Cuvânt. Mai de mult de ani am făcut pasul acesta și nu regret. Și vreau să spun că în situația aceasta Domnul Iisus, când trebuia să intre în Ierusalim, în strigătele de laude, de urale, Osana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, în contrast cu acest entuziasm general în Duminica Floriilor, s-a oprit în fața porților cetății Ierusalimului și a plâns. Ierusalime, ne spune, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vei fi înconjurat cu șanțuri, se vor ridica înaintea ta, la zidurile tale și ridicături, și nu va rămâne în tine piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Ceea ce a spus Domnul Iisus atunci, că El a lucrat 3 ani și jumătate, s-a împlinit profeția aceasta pe care a făcut-o Domnul Iisus în sensul negativ al sentinței la acest smochin care îl înfățișează pe Israel, s-a împlinit peste 36 de ani și jumătate. Deci când Domnul Iisus avea 33 de ani și jumătate, El face profeția aceasta și o împlinește generalul Titus când a dărâmat Ierusalim în anul 70 după Domnul Hristos. Deci în situația aceasta, am vrut să zic, Israelul se află deci în diaspora acum, așa cum l-au răstignit pe Domnul Iisus și au cerut ca sângele Lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri, Dumnezeu ia această măsură și a răspândit, nu i-a desfințat nici vorba de așa ceva poporul Lui, i-a răspândit în toată lumea. Și acum vreau să spun că Domnul Iisus ne spune în Noul Testament, de la smochin învățați pilda Lui, și anume când îi înfrunzește și când îi frăgezește tulpina, să știți că vara este aproape. Ce ne spun nouă lucrurile acestea, cuvintele acestea, iubiților? Ne spune că atât de aproape este revenirea Domnului Hristos, cea de-a doua venire. Prima venire a fost în umila iesle din Betleem, cu 2000 de ani în urmă, și cea de-a doua venire, cum am spus și cu altă dată, are 2 etape. O etapă când Domnul Iisus nu vine pe pământ, ci pe norii cerului și îi va lua pe cei care sunt ai Lui. Și aceștia formează biserica Lui vie. Nu bisericile acestea care le vedem cu turle mari, sau în sfârșit patriarhii din astea care se înalță ca ziduri, dar care sunt tot așa de reci și de nemântuiți cei care intră în ele și care nu-L primesc pe Domnul Iisus ca mântuitor personal. Deci aceasta ne arată momentul acesta, că răpirea bisericii este foarte aproape, și doi, că după răpirea bisericii Dumnezeu prin Domnul Hristos, la finele necazului cel mare, își va relua legăturile cu poporul Israel și va restabili și va inaugura împărăția de 1000 de ani, împărăția milenară. Dar astea sunt alte probleme pe care, numai citind Biblia cu rugăciune, ce bună este rugăciunea, iar mai zic lucrul acesta. Nu citiți niciunul Biblia, că auzi, am ajuns la repede să-mi citesc și lucrul acesta. Am un nepot de-al meu care este și mare sportiv, bun la carte, grozav, și i-a spus David, tu ai învățat de mic cu mine, cu bunica, ca bunici, să-ți pleci genunchi înaintea Domnului Iisus. Și de mic tu spui rugăciunile, erai acolo și ai ajuns la vârsta adolescentină, ești licean. Să nu uiți clipele în care ai îngenuchiat, clipele în care te-ai hotărât să-L primești pe Domnul Iisus și întotdeauna când citești să spui această rugăciune în gândul tău. Doamne Iisuse, te rog să-mi luminezi și mie mintea ca să înțeleg ce citesc. Și în același timp te rog, Doamne Iisuse, să-mi dai și înțelepciune ca să primesc cuvântul Tău și să-L trăiesc. Și face lucrul acesta și mai mult decât atât, are și un carnet agendă în care își notează anumite gânduri. Nu citește doar așa că i-a spus bunicul sau bunica. Mi-a plăcut din punctul acesta de vedere și a zis, Domnul să te țină sănătos și pe calea credinței. În situația aceasta, revenind la om, că este asemănat smochinul și ca omul care suntem fiecare dintre noi, fie că suntem bărbat, femeie, tânăr sau bătrân, învățat sau neînvățat. Este de reținut în lume că odată cu venirea fiecăruia dintre noi moștenim un lucru care nu l-am dorit. Acesta îl numește Biblia păcatul, așa îl numește Biblia. Medicina numește HIV, virusul acesta care este destructiv, sau lepra umană. Deci astea se moștenesc, nu este o problemă. Biblia ne spune așa, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Cum adică în păcat m-a zămislit mama mea? Nu este vorba aici de păcatul adulterului, ci este vorba de păcatul acesta ancestral, care îl moștenim prin Adam și odată cu nașterea noastră moștenim și păcatul acesta. Nu vedeți că chiar un copil pe care îl lași mic nesupravegheat, când învață el de la bunicul lui sau de la bunica lui, prima dată el, dacă ăia în casă drăcuie, dă și el dracului de mic. Dacă ăia în casă fac, deci el nu fac ce-i zic e tata sau mama. El, copilul, face ce face mama sau ce face tatăl. Deci, pilda aceasta a exemplului. Și pentru aceasta vreau să zic că în momentul când noi ne dăm seama și realizăm problema aceasta a păcatului, pe măsură ce crește el ca un copăcel mic, dar pe urmă devine un arbore bătrân, noi, ca oameni, am trecut de pe terenul acesta al sfințeniei, al curăției, al dragostei lui Dumnezeu care a avut-o pentru noi, am trecut pe terenul altui stăpân. Acesta este diavolul. Domnul Iisus spunea, nu voi mai sta mult cu voi, ucenicilor, că-și vine stăpânitorul acestei lumi. Domnul Iisus îl numește la Ioan 8:44 că este mincinos, ucigaș și tatăl minciunii. Și în această situație ne spune cuvântul, ce roade puteam noi să aducem dacă suntem, mă refer, vorbesc în contul celor care nu s-au predat Domnului Iisus, ce roade putem noi să aducem, iubiților? Iată ce roade putem noi să aducem. Eu am să deschid în epistola către Galateni și iată acolo citim ceva în privința aceasta. Aș vrea să îmi permiteți să deschid cuvântul în epistola către Galateni la capitolul 5 aici și acolo iată ce spune cuvântul la Galateni 5 în Biblie la pagina 1143. Mă urmăriți chiar dacă nu aveți Biblia și zice aici așa. Faptele, Galateni 5:19, faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Două puncte. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, desbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Punct. Sentința. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. 17, 18 le-am numărat, sunt din acestea negative, care sunt aspecte ale păcatului. Iubiților, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Chiar dacă la capul unui om care a trăit o viață religioasă și din punct de vedere moral și social bună, îi spune, dacă el nu s-a întors la Dumnezeu, dacă nu l-a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, îi spune o personalitate religioasă, Dumnezeu să-l ierte pe Costică, nici vorbă nu îl va ierta pe Costică dacă a murit fără să se întoarcă la Dumnezeu cu pocăință și cu credință. Și în această situație vreau să spun că este momentul când trebuie să zăbovim pentru un moment în fața crucii de pe Golgota. La Golgota s-a dat marea bătălie. Golgota în limbaj evreiesc și în limbaj latinesc, dacă îi zicem, este Calvar. La Calvar, deci la Golgota, Domnul Hristos s-a purtat în trupul Lui. Păcatele mele, ale fiecăruia dintre dumneavoastră care sunteți aici, ale omenirii întregi, și acolo Domnul Iisus Hristos a dat decretul acesta de grațiere care a fost parafat cu sângele Lui Salvator, cu sângele Lui Sfânt și Nevinovat. În El, în Domnul Iisus Hristos, avem răscumpărarea, prin sângele Lui avem iertarea păcatelor, după, sau expresia asta, prepoziția asta, după, este sau potrivit bogățiilor harului Său. Deci, va să zic că observăm, avem la timpul prezent, nu vom avea, când zice ăla, Dumnezeu să-l ierte pe cutare sau pe cum o cheamă. Aceasta este o minciună spusă în numele unei religii deșarte. De aceea vreau să spun că momentul este ca acum cei care n-au luat această hotărâre, poți să vii la adunare 10 de ani, dacă nu l-ai primit pe Domnul Iisus, dacă n-ai un moment din acesta să-ți pleci genunchii, nu, este imposibil ca să faci lucrul acesta. Acum este momentul acesta când noi trebuie să facem. Dar vreau să spun ceva în legătură cu acest administrator sau vier sau viticultor. A intervenit el, Doamne, mai lasă-l și anul acesta. Ce ne spune, iubiților, nouă? Spunea cineva, Doamne, Dumnezeu există. Am văzut moartea cu ochii și vreau să spun că am rămas în față, am scăpat din accidentul ăla prasnic, dintre fiarele contorsionate m-a scos, există Dumnezeu. Deci, cineva a mijlocit pentru noi. Acest mijlocitor este Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă nu ne-am întors la Dumnezeu, vorbesc în numele celor care nu s-au întors, chiar care nu l-au primit pe Domnul Iisus, îl are Dumnezeu pe Domnul Iisus Hristos la dreapta Lui. Doamne, mai lasă-L și anul acesta, poate că va face roada, este în primul rând să se predea Domnului Iisus, ca apoi să facă roada. Și îl mai păsuiește pe câte un om din acesta rău. Citeam recent, a fost în perioada comunistă, după ce au venit rușii, cizma bolșevică ne-a călcat țara, ne-a spoliat de toate bogățiile, că a fost uraniu, aur și așa mai departe. Vieții oameni care au fost acolo și-au muncit și au câștigat și au luat, făcut averile lor în mod cinstit cu mâinile lor. Pe aceștia i-a făcut burghezi, i-a făcut moșieri și i-a băgat la canal și au murit acolo. Dar în orice caz, la adresa lor, a unora dintre ei care au fost și credincioși, erau și niște torționari. Și un torționar din acesta se numea Vișinescu. Stătea pe undeva pe Închitila, pe undeva la o dată ăștia în ziar. Și Vișinescu ăsta a omorât nu știu câți în torturi. Iar bieții unei dintre ei, din ăștia care erau cu averi băgați la canal, nu făcuseră nimic, pentru că a strâns avere și că le-a pus o emblemă de burghez sau de altceva. Și îi punea să taie stuf Și la un moment dat spunea unul dintre ei, un supraviețuitor: nu, nu mai tai cu secerea ștuful, nici vor. Cu dinții să rostrești ea, cu dinții. De-aia au rămas fără danturi. Și bă, vreau să spun, în viața lui au omorât mulți acestea. Și când umbla Gârbov și l-a arătat pe el Vișinescu ăsta așa, Dumnezeu a lucrat și ăsta s-a întors la Dumnezeu înainte de a muri, nu cu mult timp acesta. Câtă iubire la Dumnezeu! Mai lasă-l și anul acesta! Dar vreau să spun, te întorci la Dumnezeu, îl primești pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, Domnul Iisus mijlocește și pentru noi cei credincioși. De ce? Pentru că dumneavoastră ați avut copii și aveți copii. Păi un copil când cade, când alunecă, păi ce, el este tăiat de familia lui? Nu mai este moștenitorul mamei și ai tatălui, al familiei, nici vorbă de așa ceva. Îl ridică, îl scutură de praf și așa mai departe, mijlocește pentru el. Și pentru noi, cei care ne-am întors la Dumnezeu, în situația nevegherii de a păstra răstignit pe eul acesta al nostru, mândru, rău și egoist, care este aliatul diavolului, care, vreau să fac pe urmă imediat o completare aici, este în noi, vreau să spun că există posibilitatea să păcătuim din neveghere, dar nu e dorința noastră aceasta. Însă, în momentul când noi recunoaștem lucrul acesta și ne dăm seama, mărturisim Domnului și sus mijlocește la treapta lui Dumnezeu Domnul Iisus, arată sângele Lui, rănile Lui, pentru El mi-am dat viața. Deci, în situația aceasta, noi trebuie să fim atenți. Dar ați văzut că noi am citit împreună mai înainte, în textul anterior, așa, că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Eu am auzit și vreau să spun mai ales după Revoluție, cum facem noi, noi am făcut evangelizări în spații publice mari, mai întâi în sala mare a Republicii, de unde vorbea Ceaușescu. Și eu mă rugam atunci și ziceam: Doamne, vei face Tu o minune când omul acesta nu mai fi pe firmament și vei face Tu o minune să se vestească Evanghelia aici? Zic, de pe acoperișul acestei case sunt gata să vestesc cuvântul Tău. Și Dumnezeu a împlinit lucrul acesta după Revoluție, mi-amintesc, în fața a 5-6 mii de oameni s-a vestit Evanghelia acolo în casa aceasta a Republicii de unde vorbea el. Este o minune pe care o face Dumnezeu. Dar să nu mă depărtez, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Și au venit și predicatori și americani și după în vestul țării și până și a adus versetul acesta. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Nu, mai gata, s-a dus. Asta de vorbă cu unul, așa scrie Scriptura. Scriptura zice așa, că Domnul Iisus când a fost răstignit pe cruce și a purtat asupra Lui păcatele Lui, păcatele mele și ale lumii întregi, multe și grele, El a răstignit și rădăcina sau sursa acestor păcate. Care este acesta? Omul cel vechi pe care l-a moștenit de la Adam. Și Biblia ne spune să știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu Domnul Hristos. Când? Noi n-am fost în viață acum 2000 de ani, dar păcatul este același, curvia e aceeași acum 2000 de ani și acum, divorțul e același, drăcuiala și așa mai departe, minciuna, e plină țara și e plină lumea de mincinoși. Deci vreau să spun că din punct de vedere juridic, acesta a fost răstignit, dar ca existență el rămâne în noi, omul cel vechi, până când punem mâinile pe piept și până morim. Așa ne spune Biblia. Însă este o mare deosebire în a locui și a domni. Înainte de a ne întoarce la Dumnezeu, El domnea în noi, euul acesta, omul cel vechi. Acum Domnul ne-a dat o soluție, și anume să ducem o viață de biruință asupra omului vechi. Care este una dintre aceste soluții? Iată, este aceasta. Dacă voiește cineva să vină după mine, Domnul Iisus lasă libertatea și voința omului de decizie este o ființă juridică, omul. Dacă voiește cineva să vină după mine, ce să facă? Să se lepede de sine însuși. Deci de ceea ce vine de la acest om vechi, din acest om vechi. Al doilea, să-și ia crucea. Crucea însemnează păstrarea răstignită a eu-lui. Și al treilea pas, și să mă urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Altă soluție pe care ne dă Domnul Iisus Hristos pentru a duce o viață de biruință asupra acestui eu care locuiește în noi, așa am zis, locuiește, nu mai domnește, este acesta, și anume, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice va vrea, ce veți vrea și vi se va da, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Cum adică nu putem să facem nimic? Păi nu facem atâtea inovații, atâtea invenții. Da, putem să facem multe din astea. Putem să facem fapte filantropice, ca Gigi Becali, care este manager la clubul de fotbal Steaua și care se laudă cu... Nu-l bate niciunul dintre noi în ce privește binefacerile. Și cu toate acestea, nu este niciun... Aici este vorba de a rămâne și a face ceea ce ne face și ne dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Faptele acestea ale Lui, dragostea, bucuria, roada Duhului Sfânt, pomul acesta. Dar din punct de vedere, dacă nu ne-am întors la Dumnezeu, oricâte lucruri am face, ele ne spune cuvântul, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Nimic bun pentru cer, faci pentru eu-ul tău. Am făcut atâtea clopotlițe la biserică, cu tare, am fost la muntele Atos și așa mai departe, ai altceva. Dar din punct de vedere al lui Dumnezeu, nu puteți face nimic bun pentru cer. Dar aceasta însemnează a rămâne în Domnul Iisus Hristos. Iubiților, vreau să zic că, sigur, sunt mai multe de spus, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Vreți să îl primiți pe Domnul Iisus, mă refer la cei care n-ați luat această hotărâre? Grozav, la întrebarea aceasta, eu mă feresc să o mai pun. Ia să se ridice în picioare, ia să ridice mâna, nici vorbă, că vine diavolul și șoptește și el. De ce nu te-ai ridicat, întreabă mama pe fiica acasă, când a vorbit și te-ai dus la adunare, că ai ascultat în casă la noi de atâtea ori cuvântul, n-ai luat hotărârea, ne-am rugat pentru tine la examene de sesiune când erai în facultate, te-am purtat în rugăciune, dar n-ai luat hotărârea aceasta. Păi vine diavolul cu o triadă din aceasta, un quartet, aș putea să zic din astea. Mi-a fost jenă, al doilea, mi-a fost rușine să mă ridic în picioare, al treilea, mi-a fost frică și așa mai departe. El vine mereu cu amânări din acestea, dar eu ce vreau să spun, iubiților? Trebuie să existe un moment al întoarcerii la Dumnezeu. Noi venim la adunare, adunarea e o școală aici, o școală a lui Dumnezeu. Cine n-a luat hotărârea aceasta, el trebuie să știe că trebuie să facă ce spune Domnul Iisus. Tu când te rogi, pune numele tău Maria sau Vasile, ce să faci? Intră în odăița ta, încuie ușa după tine și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Nu pe icoana aia care ai luat-o de la nu știu ce mănăstire din Cernica sau de la Moldovița, Sucevița, ci tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire, 1 Ioan. Deci vreau să spun, iubiților, că este nevoie să fie o mărturisire personală. Și anume, păcatele au nume. Doamne, am și mințit în viața mea. Doamne, am și urât. Păcăți am urât în viața mea și vreau să spun că lucrul acesta mi-l țin și eu în minte. Eram în copilărie, da, prin clasele elementare, primare, așa, și aveam un învățător foarte rău și obișnuia, fiind mai zburdalnic atunci, părinții mei erau și ei pe terenul acesta al ortodoxiei, s-au întors la Dumnezeu, au plecat fericiți la Domnul, dar mi-aduc aminte de Domnul Drăghici, așa-l chema pe el. Și eu fiind mai zburdalnic, eram în bancă cu un altul care îl chema Gelu și când ne vedea că râdem sau ceva, ne chema la tablă și ne dădea câte un exercițiu greu la matematică, el ceva și nu reușea. Și venea și ne lua pe unul de un perciun de la păr și pe altul de un perciun și când ne dădea cap în cap ca berbecii și de atunci mi-amintesc în minte s-a introdus în mine un gând de invidie și de răzbunare și ziceam eu în sinea mea, nu mă îi face mare și dacă n-am să-l bat pe domnul Drăghici ăsta. Și că de mic era ca un copăcel păcatul acesta al răzbunării. Și el mărturiseam Domnul Iisus când m-am întors, mi-am amintesc la Dumnezeu. Deci e necesar lucrul acesta și după ce ați făcut ca un contabil șef, am și mințit, am și așa mai departe, am și furat. Nu neapărat lucrul în vestiar sau din altceva, am furat timpul, în loc să folosesc timpul în favoarea ta, l-am folosit în favoarea mea, la distracții, la televizor, câte 5 ore și așa mai departe. Deci vreau să spun că astea trebuie mărturisite și ca un contabil la sfârșit, dar îți mulțumesc că ți-ai dat viața pentru mine și sângele tău pe care l-ai vărsat șterge și trecutul meu întunecos și păcătos. De astăzi ție îți predau viața mea. Fără aceasta nu se poate. N-ai o biruință. Ce te-ai întors la Dumnezeu? Eu știu, da, am fost la adunare și eu. Una e să fii la adunare, una e să mă duc la facultate dacă n-am intrat. Mă duc pe aleile facultății să mă aflu în treabă și eu. Da, asta vreau să spun, e nevoie de lucrul acesta. Dar timpul nostru, și eu îmi cer scuze că, uite, am mai făcut câteodată unele observații când s-a depășit ora și eu vă rog să mă iertați că am depășit un pic, se încheie. Nu vă pot dori decât în numele Domnului Iisus și sănătate spirituală în primul rând, dar și sănătate trupească, că e nevoie de ea atât dumneavoastră cât și celor iubiți din familiile dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze și să vă însoțească și pe mai departe pe trupul acesta strâmt, dar sigur, care se îndreaptă ascendent spre patria veșnică, unde Domnul Hristos a pregătit un loc și unde vrea să ajungem cu toții cei care l-am primit. După ce ne cunoaște Domnul Iisus, că suntem ai Lui, după ce a investit El Duhul Sfânt, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Această pecete, Duhul Sfânt, este invizibilă. N-o vede, din acest punct de vedere, spune realitatea la lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Din aspectul acesta lăuntric nu cunoaște lumea ca e Duhul Sfânt, dar din punctul de vedere al mărturiei vieții noastre poate să ne cunoască, fie că ducem o viață creștină frumoasă de biruință, fie că nu ducem o viață de creștină cam șchiopătând, dar din punctul de vedere a ceea ce a investit Dumnezeu, la răpire nu se va face nicio confuzie. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și îi va lua la El. Dar de spune cuvântul că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu, cum auzeam înainte pe vremea comunismului, la atei, păi ne prinde și noi de picioarele voastre și să fim și noi răpiți, nici vorbă de așa ceva. Este vorba aici că din punct de vedere al lui Dumnezeu, ne spune că El, Dumnezeu, va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin puterea pe care o are extraordinară de a supune toate lucrurile într-o clipă, într-o clipeală din ochi. Domnul să ne binecuvinteze și să ne păstreze credincioși pe toți care suntem aici și noi îți mulțumim și vă binecuvântăm și în numele Domnului Iisus, care este viu și mijlocește pentru noi. Amin.